Heikki Huttunen, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitoksia.
Työskentelet Savon kansanlähetyksen piirijohtajana ja toimit isäntänä ensi viikonloppuna Ryttylässä järjestettävässä miestapahtumassa. Minkälainen mies ja isäntä on Heikki Huttunen?
No, Heikki Huttunen on tämmöinen karvan verran alle 60-vuotias mies, perheen isä ja aviopuoliso, pitkän linjan kansanlähetyksen työntekijä. Isäntänä pyrin olemaan isännän haalareissa.
Millä tavalla, Heikki, Jumala on johdattanut sinut nykyiselle paikallesi piirijohtajaksi Savoon?
Lyhyesti sanottuna piirijohtajaksi tuleminen nimenomaan tänne Savoon lähti liikkeelle siitä, kun silloisen kotimaisen työnjohtaja Pekka Jokirannan kanssa oltiin tulossa kollegana syntymäpäiviltä. Hän sanoi, että saako hän esitellä minulle muutamia avoinna olevia työpaikkoja kansanlähetyksessä, ja siinä sitten auliisti kuuntelin tätä hänen selitystään näistä avoimista työpaikoista, ja sitten asiasta ruvettiin keskustelemaan kotona vaimon kanssa saunalauteella, ja siitä se lähti liikkeelle sillä tavalla, että vaimokin oli halukas tulemaan Savoon, ja siitä laitettiin asia eteenpäin, ja se aika nopeasti eteni niin, että minut sitten valittiin tänne piirijohtajaksi, ja vuoden 2004 syyskuusta olen sitten ollut täällä.
Ennen suomalaisesta miehistä sanottiin, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. Heikki Huttunen, millaisista aineksista on tehty tämän päivän suomalainen mies? Minkälaisia vahvuuksia, minkälaisia heikkouksia meillä on?
Ainakin jos sanomalehtiä katselee ja vähän televisioa ja radioa kuuntelee, niin luulisin, että suomalainen mies kyllä tänä päivänä osaa pussata kyllä ihan kunnolla. Mutta sitten, mitkä on hänen vahvuutensa, niin jotenkin tulee mieleen, että voi olla hyvinkin heikkoja, itsetunnoltaan varustettuja miehiä, mutta sitten voi olla jopa ylivahvojakin. Ja näiden väliltä se suomalainen mies löytyy, mutta sanoisin, että suurin osa suomalaisista miehistä on kyllä terveellä itsetunnolla varustettuja miehiä, jotka omassa työssään, oman perheensä kanssa tai yksin elävät tavallista suomalaisen miehen elämää.
Aina silloin tällöin uutisotsikoista voi lukea, kuinka suomalainen mies on tehnyt oman ratkaisunsa ja kaivannut haulikon esiin kaapista ja ampunut itsensä tai ehkä sitä ennen koko perheensäkin. Pystyykö sinun mielestäsi, Heikki, suomalaiset miehet käsittelemään ongelmia puhumalla? Osataanko hakea apua?
Kynnys on älyttömän korkea tässä. Ei pystytä. Sehän osoittaa sen, että ei pystytä hakemaan apua muualta. On sanottu, että esimerkiksi katolisessa maailmassa, missä ripittäytymiskäytäntö on niin kuin jokapäiväistä, siellä itsemurhat ovat huomattavasti vähäisempiä kuin meillä Suomessa. Ja toiseksi mielestäni vihan tunteen käsittely on jäänyt kyllä varmaan aika alas. Ja tätä kysymystä on aika paljon miettinyt viime aikoina ja miettinyt muun muassa siltä pohjalta, että mitä Aadam ja Eeva tekivät paratiisissa vihan tunteella. Koska vihan tunnekin on Jumalan luoma tunne meihin. Jumala itsekin käyttää tätä vihan tunnetta. Ja Jeesus käytti sitä. Ja sille taatusti on oikea kohde. Sanohan Paavalikin Efesolaiskirjassa, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ja tässä kysymyksessä niin meidän pitäisi pystyä tämä vihan tunne purkamaan oikealla tavalla niin, että me käymme tällä vihan tunteella vastustamaan pahaa, emmekä anna sitä saatanan käyttöön niin, että riehumme sen kanssa ja teemme hallaa ympäristöllemme. Kyllä meillä on lupa sitä käyttää, mutta vastustetaan sillä pahaa.
Kansanlähetyksen miestyö eli mestarin miehet järjestää ensi viikonloppuna Ryttylässä tapahtuman nimeltä Miehen taistelut. Minkälainen tapahtuma on luvassa ja kenelle se on tarkoitettu?
Tämä tapahtuma on järjestetty pääsääntöisesti uskovalle miehelle, mutta sinne ovat tervetulleita taatusti kaikki miehet, jotka kokevat tarvetta tulla Jumalan sanan ääreen. Kun puhutaan miesten taistelusta, niin Tässä lähdetään liikkeelle efesolaiskirjeestä. En halua nyt tässä olla pukemassa valmiita sanoja henkilöiden suuhun, jotka siellä käyttävät puheenvuoroja ja raamattuopetuksia, mutta efesolaiskirjeessä puhutaan hyvin selkeästi siitä, millaista taistelua hengellisesti miehet käyvät tänä päivänä. Mutta tietysti tämä taistelu on myöskin sellaisen miehen elämässä, joka ei koe olevansa mitenkään syvällä näissä uskon asioissa, mutta siitä huolimatta hän joutuu tekemään päätöksiä ja kysymyksiä heillä varmasti on esitettävänä ja näihin kysymyksiin halutaan myöskin tässä miestapahtumassa antaa vastauksia.
Onko suomalaisen miehen sinun mielestäsi helppo puhua uskosta ja uskon asioista?
Silloin on helppo puhua, kun esitetään kysymys. Ja olen kyllä ihan omassa elämässäkin pyrkinyt siihen, että etsin valmiita vastauksia omassa hiljaisuudessa, että oletettuihin kysymyksiin, että olisi helppo vastata luonnollisesti ja luonnollisella tavalla. Aikoinaan kun olin pikkusen aikaa rakennuksilla töissä, on jälkikäteen miettinyt sitä, että timpurikaverit siinä tiesivät minut uskovaiseksi mieheksi. Koskaan en oma-aloitteisesti tarvinnut ruveta niin sanotusti saarnaamaan siellä. Joka päivä tuli kysymyksiä. Ja mihinkä on sitten helppo vastata ja mihinkä vaikea, mutta aina sain niin kuin pitää asiaa esille. Ja nyt sitten, kun on saarnamiehenä, niin näitä kysymyksiä esitetään kyllä vähemmän loppujen lopuksi. Mutta silloin, kun saan miesten kanssa tai naisten kanssa olla tekemisissä, niin voihan ne itse ottaa esille ja käydä sitten keskustelua näistä kysymyksistä. Olen naapureiden kanssa saanut keskustella asioista ja parturissa kun istuu, niin siinä on hyvä keskustella ja hyvin luonnollisella tavalla ottaa siellä, missä liikkuu ja on nämä asiat esille ja aina syntyy keskustelua. Siitä kyllä harva jättää niin kuin vastaamatta ja jos sen pystyy luonnollisesti esittämään tyrkyttämättä, ihmisillä on myöskin lisäkysymyksien tekemisen tarve.
Viime vuosina on järjestetty varsin massiivisia miestapahtumia. Nimi Miestä väkevämpi on syöpynyt vahvasti ainakin omaan mieleeni. Heikki Huttunen, mikä merkitys on sillä, että miehet kokoontuu yhteen? Mihin miestapahtumia tarvitaan?
Me miehinä tarvitsemme kyllä toisiamme ihan taatusti ja haluamme ammentaa toistemme uskosta rohkaisua ja voimaa arkipäivän elämään ja siihen tämmöistä miestapahtumaa nimenomaan, taikka miestapahtumia järjestetään tätä varten. Ja jos ajattelee tämän päivän miestä, niin useimmat ovat omalla työpaikallaan yksin tai muuten ovat yksin ja sitten joutuvat monenlaisten haasteiden eteen vastaamaan kysymyksiin, miten eletään uskovaisena tämän maailman keskellä. Ja minä uskoisin, että tämmöinen miestapahtuma nimenomaan on valmistamassa miestä ja kasvattamassa häntä vastaamaan näihin haasteisiin ja kysymyksiin, millä tavalla eletään arkipäivässä kristityn miehen elämää. Olen sen verran itsekin ollut profaanissa maailmassa töissä, että tiedän, että siellä kysymykset ovat suoria, jopa härskejä ja siinä tilanteessa niin kun pitää olla valmis vastaamaan suuttumatta ja se vaatii kyllä, voisi sanoa ihan näin, että pyhän hengen täyteyttä, että pystyy niin kuin vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin. Ja näillä miestapahtumilla tähdätään siihen, että mies voi saada rohkeutta elää ehkä heikkoakin uskoa vahvasti siitä huolimatta siellä, missä hän elää ja on.
Useat seurakuntien kokoontumiset on varsin naisvaltaisia ja usein myös tarjolla olevat tehtävät on räätälöity enemmän naisille sopiviksi. Heikki Huttunen, millaisissa tehtävissä suomalainen mies voisi kantaa vastuuta seurakunnassaan tai hengellisessä järjestössä? Mihin meitä miehiä tarvitaan?
Jos ajattelee järjestöasiaa, niin kyllä mä olen iloinut jokaisesta miehestä, joka on ottanut esimerkiksi tällaisen paikallisen vastuutehtävän järjestelijänä ja kokousten käytännön asioiden hoitajana. Siihen tarvitaan miestä. Olen valtavan kiitollinen myöskin jokaisesta naisesta, jotka tekevät, ja heitähän on suurin osa. Mutta haluaisin olla rohkaisemassa miehiä myöskin tällaiseen tehtävään. Tietysti monet kokevat sen, että heistä ei ole oikein puhuja pönttöön, eikä varsinkaan kahvinkeittäjäksi, mutta sitten on olemassa myöskin monia semmoisia tehtäviä, esimerkiksi käytännön puolella, joihin me tarvitaan miehiä, ja itse haluaisin olla rohkaisemassa miestä lähtemään mukaan näihin käytännön tehtäviin. Meillä omassa piirissä on kesäisin telttatyötä, ja olen iloinut näistä miehistä, että he ovat innolla olleet pystyttämässä ja purkamassa telttaa, ja siihen liittyviin asioihin ovat oikein antaumuksella tulleet mukaan. Tietysti me miehet ollaan vähän semmoisia, että mielellään tekisi jotain käsin, ja tässä meillä on kyllä haastetta sillä lailla, että esimerkiksi seurakuntien diakoniatyöllä voisi olla paljon tällaisille käsille tarvetta. On monenlaista laittamista vanhusten puolella ja auttamista, että luulisin, että varmaan aika paljon löytyy. Ja tietysti nyt viime aikoina, sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikanahan miehet ovat käyneet kovasti tuolla itärajan tuolla puolella rakentamassa kirkkoja ja ovat kokeneet sen hyvin itselleen sopivaksi tehtäväksi Jumalan valtakunnan työssä. Ja kyllähän järjestöilläkin on tarjolla tämmöistä talkootyötä näissä eri kurssi-, opiskelu- ja leirikeskuksissa, että jos tämmöiseen pyydetään, niin ei muuta kuin mukaan.
Heikki Huttunen, olet saanut jo pitkään elää itse mestarin miehenä, kulkea Jeesuksen seurassa. Millä tavalla Jumala on muuttanut sinua miehenä näiden vuosien aikana?
No, on semmoinen sanonta, että kyllä Jumala kukkosa kyni, ja kyllä tietysti tämä muuttuminen on tapahtunut nimenomaan sillä lailla, että Jumala on ottanut puheenvuoro elämässä. Ja joku sanoi tässä joku aika sitten, että nöyrtyminen tapahtuu vain silloin, kun nöyryytetään. Ihminen ei voi itse itseään nöyryyttää. Ja näissä tilanteissa sitten myöskin, kun jos alistuu Jumalan nöyryytettäväksi, niin hän myöskin kyllä ihmeellisellä tavalla rakentaa uskon elämää ja luottamusta itseensä. Mooseksesta aikoinaan sanottiin, että hän oli nöyrempi kuin kukaan muu. Ja jos lukee sitä tehtävää, mikä Moosekselle oli annettu, niin kyllä siinä moni mies olisi lyönyt hanskat tiskin taatusti niissä tilanteissa, mihinkä Mooses joutui, mutta hän aina jaksoi nöyryyttää itsensä ja oli välimiehenä Israelin kansan ja Jumalan välissä. Ja näissä taisteluissa, kun hän nöyryytti, hän sai kuulla Jumalan äänen ja olla välittämässä sitä toisillekin. Ja kyllä tällä tavalla Jumala on näiden reilun 30 vuoden aikana minuakin saanut vähissä määrin kouluttaa, kun on saanut tällä hänen tiellään kulkea. Omalla kohdalla Jumala vei tämmöisen ihmissuhde ongelmaan erään miehen kanssa. Hän pyysi minulta rahaa, lupasin sen rahan hänelle, ja olin kyllä hänen taustoistaan sen verran perillä, että ajattelin, että hän ei koskaan tule sitä mulle maksamaan takaisin. Ja sen jälkeen, kun olin antanut tuon rahan, niin unohdin sen asian. Mutta ehkä noin viikko sen jälkeen, kerran sitten nukkumaan mennessä, se 1-2 tuli mieleen, että se mies petti minut. Ja siitä alkoi semmoinen hirmu taistelu sisimmässä, ja illan jälkeen se sitten vaan koveni, kunnes erään toisen esimerkin kautta ymmärsin, että minun pitää ruveta rukoilemaan sen miehen puolesta. Ja tuo esimerkin kertoja oli pitkään rukoillut vastaavan tyyppisessä tilanteessa ja saanut Jumalan avun. No, siinä sitten vaimon kanssa sovimme, että me rukoilemme tämän miehen puolesta, ja kun laitun kädet ristiin ja rukoilin, että Jumala ei heittäisi helvettiin sitä miestä näiden rahojen takia, vaan olisi hänelle armollinen, niin kuin hän on ollut minua kohtaan armollinen. Ja kuinka ollakaan, kun olin tuon rukouksen saanut rukoiltua, niin se koko taakka poistettiin minun päältäni, ja kaikki se katkeruus ja viha, mikä siihen sisältyi, se pyyhittiin yhdellä pyyhkäisyllä pois elämästä. Ja, ja tällä tavalla se niin kuin vapautti minut, mutta samalla huomasin sen, että minusta itsestäni ei ollut olemaan reilu jätkä, joka unohtaa yhdet kolmet saat, vaan minä jouduin pyytämään Jumalalta siihen avun, että hän auttaisi minua antamaan anteeksi ja unohtamaan. Ja se oli jotenkin sillä lailla nöyryyttävä kokemus, että minä itsessäni en pysty, mutta kaikki hyvä anti tulee Jumalalta ja hän antoi sen minulle tässä tilanteessa.
Huomenna juhlitaan ympäri Suomea isiä. Millä tavalla Heikki Huttunen isyys muutti sinua miehenä?
Olen itse isosta perheestä. Meitä on yhteensä 11 sisarusta ja olen vanhimmasta päästä ja olen joutunut myöskin hoitamaan lapsia jo omassa lapsuuden kodissa. Et lasten hoitaminen ei ollut minulle ollenkaan vieras. Mutta kyllähän omat lapset aina muuttaa sen ja omilta vanhemmilta on saanut kyllä sen esimerkin, että lapsia rakastetaan. Ja olen pyrkinyt siihen tietysti, että voisi rakastaa lapsia, mutta koskaan ei näköjään pysty näissä asioissa niin kuin rintaansa röyhistelemään. Aina siinä semmoinen tietty pieni syyllisyyskin painaa, että olisi pitänyt tehdä toisin. Mutta olen hyvin kiitollinen Jumalalle siitä, että hän on ollut hyvin armollinen meitä ja meidän perhettämme kohtaan. Meillä on kaksi tytärtä ja molemmat ovat valmistumassa Jumalan valtakunnan työhön, ovat saaneet omistaa henkilökohtaisen uskon. Ja tässäkin joutuu sanomaan, että siihen ei ole itsellä minkäänlaista ansiota. Tietysti on pyritty pitämään kristilliset arvot kotona korkealla, mutta kyllä Jumala synnyttää uskon. Ei me ihmisinä pystytä sitä synnyttämään. Se on kyllä tullut varmaksi tässä isän olemisessa. Mutta sitten saa kyllä kiittää siitä, että Jumala on hyvyydessään tällaisen ihmetteon myöskin minun tyttärissä tehnyt.
Millaisena tehtävänä näet kristityn isän tehtävän tämän päivän Suomessa?
Kyllä kristitylle isälle on annettu iso tehtävä. Tänä päivänä oikeastaan aika harvassa paikassa saa niin kuin kristillistä kasvatusta. Kyllä seurakunnat antavat, ja kiitos siitä jokaiselle seurakunnalle, joka tähtää lasten kasvatukseen. Kiitos myöskin kaikille niille opettajille, jotka haluavat kasvattaa kristillisesti lapsia, oppilaita. Minua on puhutellut Vanhan testamentin kertomus sotaherra Naamanin tarinassa se, miten siellä hänen kotonaan oli ryöstöretkellä ryöstetty pieni tyttö palvelustyttönä. Ja sitten tuo palvelustyttö nähdessään Naamanin spitaalitaudin sanoi hänelle, että jospa isäntäni pääsisi profeetan luokse Israeliin, niin hän tekisi hänet terveeksi. Ja tässä minua puhuttelee nimenomaan se, että tuolle lapselle oli kotona annettu kasvatus, jonka hän välitti tuolle sotaherralle. Ja sotaherra nöyrtyi tuon lapsen sanaan ja lähti hakemaan apua tuohon vaikeaan tautiinsa. Tässä näkyy se kotikasvatuksen merkitys. Ja kyllä meidän pitäisi niin kuin pystyä isinä antamaan lapsille sellainen kotikasvatus, että vaikeina hetkinä heillä olisi parempi ote elämään ja myöskin tällainen mahdollisuus tarttua tämmöiseen lujaan kalliopohjaan, miltä ponnistaa.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta, Heikki, mikä Raamatun kohta on sinua puhutellut viime päivinä?
Luen kronologista Raamattua joka aamu semmoisen pätkän, sillä tavalla siinä menee sitten Raamattu läpi vuodessa ja toivoisi tietysti, että Raamattu puhuu minulle joka aamu. Ja kyllähän Raamattu puhukin. Mutta yksi Raamatun kohta siellä on ollut, jota minä olen viime aikoina pohdiskellut ja pureskellut suussa, on tämä Jeesuksen kärsimyshistoria. Ja siinä nimenomaan tämä ristiinnaulitsemiskertomus, kun hänen molemmille puolille naulattiin ristille rikolliset. Toinen näistä rikollisista alkoi muun joukon kanssa pilkata Jeesusta ja hän käytti siinä hyvin uskonnollisia sanontoja. Hän sanoi muun muassa tämmöisen sanan, että jos sinä olet Messias, niin auta itseäsi ja auta meitä. Eli hänellä oli tiedossa tämä Messias-ajatus. Hän ei ollut ummikko näissä kysymyksissä. Samoin kuin hänen toisella puolellaan oleva osasi pyytää anteeksi. Ja hän nuhteli tätä toista rikollista ja sanoi, että me olemme ansainneet tämän. Ja sitten hän pyysi Jeesukselta, että hän muistaisi, kun tulee paratiisi. Eli kaikki nämä kysymykset ja asiat, mitkä siinä esitettiin, olivat semmoisia, joista täytyy olla taustatietoa, ei ne siinä ristillä syntyneet. Toinen näistä armahdettiin, koska hän pyysi armoa, mutta sekin puhutteli siinä, että Jeesus ei moittinut tätä, joka pilkkasi häntä. Mutta hän lupasi kuitenkin ihan kaikki sen elämän tälle, joka pyysi anteeksi. Eli kyllä tämänkin päivän ihmisissä on paljon niitä, jotka tietävät asioista, mutta tietoisesti haluavat olla vieraita tälle asialle. Tai sitten, kun Jumalan pyhä henki ottaa puhutteluvuoron, niin sitten aletaan pyytää anteeksi.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Heikki Huttunen, ja siunausta sinun työhösi ja perheellesi.
Kiitoksia.